Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaziyat biz o'ylagandek barqarormi? Bugun kasallikni boshdan kechirayotganlar uning ancha yengil turi bilan to'qnash kelyaptimi? Yoki o'tgan yilning iyul-avgust oylarida kuzatilgandek og'ir ahvoldagi bemorlar ko'pmi? Bu haqdagi savollarga sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'ining o'rinbosari Nurmat Otabekov Qalampir o'zining korona marafoni jonli muloqotida javob berdi. Hozir shifoxonalarda 752dan salgina ko'p bemor yotgan bo'lsa, ularning 150ga yaqini o'rta og'irlikda, 20 nafardan ko'proq esa o'ta og'ir ahvolda. Bu axborot har kuni yangilanib turadi. Bu degani hozir ham kimdir jon talashib shifoxonada yotibdi, kimdadir kasallik yengil kechmoqda. Bu kasallik yengil kechishi mumkin ekan, xavotirga asos yo'q degani emas. Bunga o'zimizni o'zimiz ishontirishga hali erta. Kasallik kimlardadir yengil kechgan bo'lsa, kimlardadir o'ta og'ir, kimdadir esa jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkinligi bot-bot isbotlangan, deydi Otabekov. Qayd etilishicha ushbu kasallikka chalingan yosh katta bemorlarda klinik belgilar bo'lish-bo'lmasligidan qat'iy nazar, ular qat'iy tartibda shifoxonalarga yotqizilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.